Частина шоста, розділ перший. Ернсте, мені треба поговорити з тобою. Звертається до мене батько. Легко уявити собі, що він скаже далі. Уже кілька днів він ходить навколо мене із заклопотаним обличчям і робить багатозначні натяки. Але досі мені вдавалося ухилятися від розмови. Я мало буваю вдома. Ми йдемо в мою кімнату. Батько вмощується на диван і уважно розглядає обивку. Нас турбує твоє майбутнє, Ернсте. Я знімаю з книжкової полиці ящик сигар і пропоную йому закурити. Обличчя в нього трохи проясняється. Сигари хорошої марки. Мені дав їх Карл. А Карл букового листя не курить. «Ти справді відмовився від місця вчителя?» – запитує батько. Я киваю. «Чому ти це зробив?» Я знизую плечима. Як йому пояснити? Ми з ним абсолютно різні люди. І досі знаходили спільну мову тільки завдяки тому, що між нами взагалі не було жодних стосунків. «Що ж буде далі?» – продовжує він допитуватися. «Щось та й буде», – кажу я. «Яка різниця, що саме?» Він перелякано дивиться на мене і починає говорити про хорошу, гідну поваги професію, про просування вперед на обраному терені, про місце в житті. Я слухаю його з почуттям розчулення та нудьги, та думаю, як дивно, що ось ця людина – мій батько, який колись розпоряджався моїм життям. Але захистити мене від жахів війни він не зміг. Він навіть не міг би допомогти мені в казармі, де будь-який унтер-офіцер був сильніший за нього. Мені довелося самому все долати, і було абсолютно байдуже. Є в мене батько чи ні? Коли батько скінчив говорити, я налив йому чарку коньяку. «Бачиш, батько?» – кажу я, сідаючи поруч із ним на диван. «Можливо, ти й маєш рацію. Але я навчився жити в печері, виритій під землею, і задовольнятися скоринкою хліба з порожньою юшкою. Мені вистачало, щоб не стріляли, і я вже був задоволений. Який-небудь напіврозвалений барак здавався мені палацом, а мішок, набитий соломою, райським ложем. Зрозумій мене, одне те, що я живий, і навколо немає стрілянини, мене поки що цілком задовольняє. На скромний шматок хліба я якось зароблю, а для всього іншого – ціле життя попереду». «Так, але ж це не життя», – заперечує батько. «Це позбавлене сенсу існування». «Як на чий погляд?» – кажу я. «А по-моєму, не життя – це якщо у підсумку тільки й можеш сказати, що ти 30 років поспіль, день у день, заходив в одну й ту саму класну кімнату або в одну й ту саму контору». З подивом вислухавши мене, батько каже: «Однак, я, наприклад, 20 років ходжу на картонну фабрику. І досягнув, як бачиш, того, що став самостійним майстром». «А я нічого не хочу досягати, батьку. Я хочу просто жити». «І я прожив своє життя правильно і чесно», – каже він не без гордості. «Недарма ж мене обрали в правління Союзу ремісників». «Тішся, що життя твоє пройшло так спокійно», – відповідаю я. «Але ж ти повинен робити хоч щось», – наполягає батько. «Зараз я можу піти на службу до одного мого фронтового товариша. Він запропонував мені працювати в нього», – кажу я, щоб заспокоїти батька. «На життя зароблю». Він докірливо хитає головою.
«І задля цього ти відмовляєшся від прекрасного місця?»
«Мені вже не раз доводилося від чогось відмовлятися, батьку». Він сумно пахкає сигарою.
«А в старості ти б мав право на пенсію.
Ех, кажу я, хто з нас солдатів доживе до 60 років? У наших кістках засіло стільки всілякої гидоти, що це неодмінно дасть себе відчути рано чи пізно. Ми точно повмираємо раніше. При всьому бажанні я ніяк не можу уявити, що доживу до 60-річного віку. Я надто часто бачив, як помирають у 20 років. У задумі, покурюючи сигару, дивлюсь на батька. Я розумію, що він – мій батько. Але зараз переді мною просто приємна літня людина, обмежена й педантична. Її погляди не важать для мене нічого. Я легко можу уявити його собі на фронті. За ним завжди потрібно було б наглядати. І унтерофіцером він, звичайно, ніколи б не став. Після обіду я заходжу до Людвіка. Він сидить за купою всіляких брошур і книг. Мені хочеться поговорити з ним про те, що мене гнітить. Мені здається, що він допоможе мені знайти якийсь шлях. Але сьогодні він сам якийсь неспокійний, схвильований. Ми говоримо трохи про різні дрібниці. «Я збираюся зараз до лікаря», – каже Людвік. «Невже досі дизентерія?» – запитую я. «Та ні, через інше». «Через що, Людвіку?» – здивовано питаю я. Він мовчить, губи в нього тремтять. «Не знаю», – вимовляє він нарешті. «Я проведу тебе, можна? Мені все одно нічого робити». Він шукає кашкет. «Гаразд, ходімо». Дорогою Людвік крадькома поглядає на мене. Він якось незвичайно пригнічений і мовчазний. Звертаємо на Ліндендштрасе і підходимо до будинку, перед яким у маленькому, безнадійно сумному палісаднику стирчать кілька кущів. На дверях, на білій емаловій дощечці читаю: «Доктор Фрідріх Шульц. Шкірні, сечостатеві та венеричні хвороби». Зупиняюся вражений. «Що сталося, Людвіку?» Він дивиться на мене незрячими очима. «Поки що нічого, Ернсте. Був якийсь нарив, пройшов, а тепер знову». «Дрібниці», кажу я з полегшенням. «У мене які тільки фурункули не вискакують, завбільшки з дитячого лівку. Це все від сурогатів, якими нас напихали». Ми дзвонимо. Відчиняє сестра, вся в білому. Ми заходимо до приймальні страшенно збентежені і червоні до вух. «Слава тобі, Господи, там нікого немає». На столі пачка журналів. «Це дівохе». Починаємо перегортати. Номери досить старі. Вони повертають нас до Брест-Литовського миру. З'являється лікар. Окуляри його поблискують. Двері в кабінет напіввідчинені. Видно металеве, обтягнуте шкірою крісло. Від його практичного і похмурого виду стає ніяково. У лікарів є смішна риса – поводитися з пацієнтами, як і з маленькими дітьми. У стоматологів це взагалі частина професії, але, мабуть, і тут це практикується.
«Ну, пане Брейер», – починає цей змій в окулярах. «Доведеться нам із вами познайомитися ближче».
Людвік стоїть як неживий. У нього перехоплює подих.
«Так це...»
Лікар співчутливо киває.
«Так, аналіз сечі готовий. Результат позитивний. Ну, а тепер ми візьмемося за цих маленьких негідників».
«Позитивний?» – затинається Людвік.
«Так значить...» «Так», – каже лікар. «Доведеться пройти невеликий курс лікування».
«То це означає, що в мене сифіліс?»
«Так».
Велика муха із дзищанням пролітає по кімнаті і б'ється об шибку. Час зупинився. Повітря між цими стінами стає болісно липким. Світ змінив своє обличчя. Жахливе побоювання перетворилося на жахливу впевненість.
«Можливо, це помилка?» – питає Людвік.
А якщо повторно здати аналіз? Лікар хитає головою.
Краще відразу взятися за лікування. У вас рецидив.
Людвік ковтає слину.
Це лікується?
Лікар пожвавлюється. Обличчя його просто розквітає надією.
Звичайно. Насамперед ми протягом півроку будемо колоти ось такі ампули. А тоді подивимося. Можливо, нічого більше й не знадобиться. Сифіліс тепер лікується.
Сифіліс. Яке огидне слово. Схоже на довгу чорну змію.
На фронті підхопили?
Запитує лікар. Людвік киває.
А чому відразу не почали лікування?
Я не знав, що хворий. Нам ніколи про такі речі не говорили. Відразу не помітив. Думав дрібниці. Потім все само собою прийшло. Лікар хитає головою.
Ось він, зворотний бік медалі.
Недбало цідить він. З яким задоволенням я дав би йому стільцем по голові? Він не має зеленого поняття про те, що означає отримати триденну відпустку до Брюсселя. І вирвавшись із окопів, блювотиння, бруду та крові, приїхати вечірнім поїздом до міста з вулицями, ліхтарями, світлом, магазинами і жінками. До міста, де є справжні готелі з білими ваннами, в яких можна хлюпатися, можна змити з себе весь бруд. До міста з тихою музикою, кав'ярнями на терасах і прохолодним міцним вином. Звідки знати йому про чари, які причаїлися серед блакитного серпанку сутінків у ледь помітну мить між двома страхітливими моментами? Це схоже на блакить у прориві хмар, на несамовитий зойк життя між двома моментами смерті. Хто знає, чи не повиснеш ти завтра з розтрощеними кістками на колючому дроті, здихаючи з тваринним ревінням? Тож хочеться випити ще ковток міцного вина, вдихнути ще раз повітря, поглянути на цей нереальний світ переливчастих кольорів, мрій, жінок, хвилюючого шепоту, слів, від яких кров здіймається чорним фонтаном, від яких роки бруду, тваринної злості без надії тануть, переходять у солодкий мелодійний вихор спогадів і надій. Завтра знову смерть затанцює навколо тебе. Завтра знову почуєш виття снарядів, вибухи ручних гранат, постріли вогнеметів, кров і смерть. Але сьогодні так хочеться ще хоч раз відчути ніжну шкіру, яка пахне і вабить, як саме життя. Вабить невловимо. Неясні тіні на полиці збивають з пантелику. М'які руки. Все ламається і виблискує, спалахує та клекоче. Небо горить. Хто ж у такі хвилини буде думати, що в цьому шепоті, у цьому спокусливому поклику, в цьому ароматі, в цій шкірі, зачаїлося ще й інше, підступне, приховане. Воно підкрадається і вичікує. Сифіліс. Хто знає це? Хто про це хоче знати? Хто взагалі думає далі сьогоднішнього дня? Завтра все може закінчитися. Клята війна. Вона навчила нас брати і бачити лише те, що відбувається тут і зараз.
Що ж тепер робити?
Запитує Людвік.
Якомога швидше почати лікування?
Тоді давайте зараз і почнемо. Уже спокійно, каже Людвік. Він проходить за лікарем в кабінет. Я залишаюся у приймальні та рву на клаптики кілька номерів газети «Дівохи», у яких все так і рясніє парадами, перемогами, пишномовними промовами пасторів, які прославляють війну.
Людвік повертається. Я шепочу йому. Піде до іншого лікаря. Цей, напевно, нічого не розуміє. Він якийсь ідіот.
Людвік утомлено махає рукою, і ми мовчки спускаємося із сходів. Унизу він раптом каже, відвернувшись від мене: «Ну, Ернсте, тепер прощай». Я піднімаю очі. Він стоїть, притулившись до поручнів, і міцно стискає кулаки в кишенях. «Що з тобою?» – злякано запитую я. «Я мушу піти геть», – відповідає він. «То дай принаймні руку», – кажу я, здивовано дивлячись на нього. Тремтячими губами він бурмоче: «Тобі, напевно, гидко тепер доторкнутися до мене». Розгублений, жалюгідний, худий, він стоїть біля перил у тій же позі, у якій зазвичай стояв, притулившись до стінки окопу. І обличчя у нього таке ж сумне, і очі так само опущені. «Ех, Людвіку, Людвіку, що вони таке з нами роблять? Мені огидно доторкнутися до тебе. Ти дурень, телепень ти. Ось я торкаюся до тебе. Я сотні разів доторкнуся до тебе». Слова зриваються у мене з грудей якимись рявками. Я сам плачу: «Чорт забирай, я старий осел». І, обійнявши Людвіка за плечі, притискаю його до себе і відчуваю, як він тремтить. «Людвіку, все це дурниці. Може, і в мене те саме. Ну, заспокойся. Ця змія в окулярах, напевно, все вилікує». А Людвік усе тремтить і тремтить. І я міцно притискаю його до себе.